Zabur 57-chi sano. Ijrochilar rahbariga xarob etma kuyiga aytiladigan Davud qo'shig'i. Ey hukmdorlar, nahot siz adolatli qaror chiqarasiz. Nahot sizlar to'g'rilik ila xalqlarni hukm qilasiz. Yo'q, axir yuraklaringiz adolatsizlikka to'la-ku. Yer yuzida qo'llaringiz zo'ravonlikni taqsimlaydi-ku. Posiqlar onasining qornidayoq adashadi. Yolg'onchilar tug'ilishdanoq yo'ldan ozadi. Ularning zahri ilonning zahriga o'xshaydi. Kar ilonday quloq solishni ular istamaydi. Ilon o'ynatuvchining kuyini ular eshitmaydi. Uning mahorat bilan chalgan kuyiga beparvo. Sindir ularning tishlarini, ey Xudo. Sug'rib ol sherlarning qoziq tishlarini, ey egam. Ular oqar suvday yo'q bo'lib ketsin. Ularning o'qlari nishonga tegmaydigan bo'lsin. Balchiqqa botib ketgan shilliq qurtday bo'lsin. Onasi qornidan o'lik tug'ilib, hech qachon quyosh ko'rmagan chaqaloqday bo'lsin. Yonayotgan tikan qozonni tez qizdirganday, fosiqni shunchalik tez supurib yo'q qilgin. Fosiqdan o'ch olinganda solih sevinadi. Ularning qonida solih oyoqlarini yuvadi. Odamlar aytar, shubhasiz solihga mukofot bordir. Yer yuzida hukm qiluvchi Xudo albatta bordir.